Вы ведаеце, літаральна учора атрымала ад яго пісьмо. Дагэтуль не было пісем з кастрычніку. І ў пісьме ён напісаў, што яго збіраецца зноў судзіць, і, мабыць, яго хутчэй за ўсё перавядуць у крытую турму. Дагэтуль я, в прынцыпе, чытала ўжо ў прэсе, ведала, што ў яго сёння будзе суд.
А што там было яшчэ ў гэтым лісце? Раней вы казалі, што бацьку фактычна прымусілі спыніць ліставанне.
Ну так, яго прымусілі, но зараз ён напісаў. В прынцыпе, такі невялікі ліст, это больш была такая, скажам, паштоўка на Новы год. Ну і, вось, у прынцыпе, ўсё тое, што там стаяла, акрамя віншаванняў, то было, што яго збіраецца зноў судзіць і што, мабыць, у турму перавядуць. А так, у прынцыпе, это, скажам, было віншаванне з Новым годам. Мабыць, таму яны і прапусцілі гэта пісьмо.
А ён тлумачыў, чаму і за што, чаму яго зноўку збіраюцца судзіць?
Не, у пісьме не тлумачу. Я думаю, што не прапусцілі бы гэта пісьмо, ці гэту паштоўку, і каб ён там яшчэ нешта болей напісаў, і вельмі ж мала чаго там было напісана.
Наколькі вы ведаеце, ці даходзяць вашыя лісты да яго?
Я ведаю, што яны не ўсе даходзяць, а ў гэтым лісце вось зараз ён, дарэчы, таксама напісаў, што некаторыя лісты ад мяне да яго дайшлі. І я яму, в прынцыпе, пішу кожны тыдзень, і ён напісаў, што толькі два ліста да яго дайшлі зараз за апошнія месяцы. І я яму пасылала фотаздымкі, ну і пісала заўсёды ў пісьме, колькі фотаздымкаў я пасылаю. Ён напісаў зараз таксама ў гэтай паштоўцы, што прыходзіць менш фотаздымкаў, чым я пішу ў пісьме. Тобто яны іх недзе забіраюць сабе, мабыць, любавацца, я не ведаю, ці канцы сходзіць, але фотаздымкі таксама не даходзіць.
Кацярына, мінулай восенню вы тады мелі магчымасць пагаварыць з бацькам, калі ён тэлефанаваў, сказаў не ад таго часу, ці былі ў вас тэлефонныя размовы?
А, не, тэлефонных размоваў у нас не было больш. Мне здаецца, ў апошні час, у прынцыпе, ад яго ўвогуле ні праз якія, амаль што ні праз якія крыніцы нічога не было вядома. Наколькі я ведаю, ніхто іншы таксама, мая сестра таксама не атрымлівала пісем і не мела магчымасці паразмаўляць па тэлефоне. Наколькі я ведаю, Марына таксама, акрамя іх роспісі, здаецца, таксама не вельмі шмат мела магчымасцяў даведацца, як у яго справы.
Летась вы выступалі з дакладам пра сітуацыю ў Беларусі на паседжанні фракцыі сацыял-дэмакратаў у Бундэстагу. Тады ў вас была супольная прэс-канферэнцыя з былым міністрам замежных справ Нямеччыны. Ці захоўваецца цяпер зацікаўленасць справай вашага бацькі з боку заходніх палітыкаў?
Так, цікаўнасць захоўваецца. Вы самі пісалі, напрыклад, зараз пра Франк-Вальтара Штайнмайера, яго рэакцыю на сітуацыю з маім бацькам. Зараз таксама дэпутаты Бундэстага Ута Цапф і Франц Чэнэс сёння апублікавалі свае прэс-релізы на гэту тэму з Вігмаром Габрыэлем, з прэдседацелем СДПГ, сацыял-дэмакратаў Нямеччыны, мы таксама ў пастаянным кантакце знаходзімся. То есть зацікаўленасць яна захоўваецца. Я не ведаю, наколькі гэта магчыма ўвогуле на гэту сітуацыю проста паўплываць, таму што прайшло ўжо больш за год, як мой бацька знаходзіцца ў няволі. І не ведаю, што будзе далей, у прынцыпе, як гэта будзе развівацца. Мне нешта ў апошні час увогуле ніякага адчування няма, што гэта за сітуацыя, як яна будзе развівацца. Таксама з астатнімі, з іншымі, хто да гэтую пару знаходзіцца за кратамі. Мой бацька там не адзін таксама.
Вы летась таксама накіроўвалі заяву ў ААН з нагоды арышту вашага бацькі, і тады вы атрымалі ліст з ААН, і ён быў дасланы беларускім уладам. Вось вам вядома, была нейкая рэакцыя з боку беларускіх уладаў?
З боку беларускіх уладаў рэакцыі ніякай не было, наколькі я ведаю. То есть яны ніяк не адрэагавалі. Я ведаю, што там вельмі доўгая працэдура, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый запытваецца там яшчэ некалькі разоў, пасля пачынаюцца там нейкія перамовы, але не ведаю, як гэта таксама будзе развівацца, таму што зараз гэта ўсё, шчыра кажучы, таксама ў нейкім чаканні знаходзіцца.
Вашыя знаёмцы, кола знаёмых у Нямеччыне, там, дзе вы працуеце, людзі ведаюць пра вашу сітуацыю? І як яны на гэта рэагуюць?
Яны ведаюць пра маю сітуацыю, яны вельмі, вельмі моцна рэагуюць, скажам так, то есть вельмі моцна каментуюць, спрабуюць неяк мяне маральна падтрымаць, неяк падтрымаць, напрыклад, эту старонку, я адкрыла такую старонку ў інтэрнэце, дзе ўжо падпісаліся каля 6000 чалавек за призыў да таго, каб палітычных вязняў у Беларусі адпусцілі. Скажам так, і на працы, і сябры мае натуральна вельмі падтрымліваюць і разумеюць, што гэта сітуацыя. Для іх гэта сітуацыя абсалютна дзікая. Яны кажуць, гэта проста не ўпісваецца ў гэта жыццё, якім тут, скажем, у Німеччини більше людей живе, це для їх інша планета.
А сторонка менавіта німецькомовна, і там підписуються німці за визволення білоруських політв'язнів?
Там підписуються не тільки німці, сторонка німецька, англійська і русскомовна. Там підписується вельми шмат усяких різних національностей, від китайців до американців, я би сказала.
Як давно ви вже не були у Білорусі, і на вашу думку, коли можна буде повернутися, приїхати, побачитися з батьком? Які ваші відчування?
Пішній раз я була у Білорусі год назад, прикладно, і, в принципі, до того я вельми часто їздила у Білорусі. Зараз ось пішній год не була, тому що, ну, та подія, я не вельми розпливаю до того, як туди їздити. Я навіть не ведаю, що вам сказати, так того, коли я здолі знову туди поїхати, тому що зараз у мене таких планів нема. Я відчуваю себе тут спокійніше, і мій батько так само просив мене цього не робити, щоб, так думаючи, лишній раз не самому не підставлятися і не давати можливість яким нашим кримінальним владам через погрозу ніякого насилля надо мною повпливати на моєго батька. Там він просив мене цього не робити, не приїжджати.